Πέτρου σε επιστολή, το κεφάλαιο Δέλτα, είναι το τελευταίο αυτό. Παρακαλώ την Ευωδία, συγγνώμη, από την αρχή. Όθεν αδερφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσχε, βοήθεια αυτάς, ή την συνηγονίστησαν με τεμού στο Ευαγγέλιο ομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω υπή, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά επαντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδερφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παραλάβετε και ακούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράθετε. Και ο Θεός της ειρήνης θελήσετε με θυμών. Εχάρη δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπερεμού φροντίδα περί του οποίου και φροντίζετε, πλην δεν έχετε ευκαιρία. Ουχή ότι λέγω τούτο ότι στερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω, εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω να περισσεύομαι, επαντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε δια του δυναμόντος με Χριστού. Σε ευχαριστούμε Κύριε άλλη μια φορά για το έλεος σου. Έχουμε τώρα εδώ την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που δεν είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, είναι τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία είναι για μας. Αλλά για να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνία αυτών των λόγων, γιατί αυτά τα λόγια δια της πίστεως γίνονται πράξεις στη ζωή μας. Αν λείπει η πίστης, δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα, αλλά ούτε και να ζήσουμε τίποτα από αυτά. Υπάρχει ο αιώνιος κόσμος και ο προσωρινός κόσμος. Ο προσωρινός κόσμος είναι βλέπω κάτι, ακούω κάτι, κάνω επιλογή και τελειώνει. Αλλά ό,τι έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο έχει ομορφιά, αλλά έχει και ταλαιπωρία. Και ο Κύριος, επειδή δεν θέλει ο άνθρωπος που είναι η κορονέα της δημιουργίας να ταλαιπωρείται, τον κάλεσε να πιστέψει σε αυτόν. Αν πιστέψει ο άνθρωπος, είτε μικρός είτε μεγάλος, τον υπηρετεί ο ουρανός και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Αν δεν πιστέψει όμως, τότε και γνωρίζει για το λόγο του Θεού χειρότερα τα πράγματα. Όσο περισσότερο το γνωρίζω, τόσο περισσότερο λέει ξύλο θα φάω την ημέρα εκείνη και τόσο περισσότερο δύσκολα θα περάσω εδώ. Γιατί από τη στιγμή που το γνωρίζω, οπωσδήποτε ξέρω τι πρέπει να κάνω για να ελευθερωθώ από κάτι και εγώ δεν το κάνω. Άρα πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί η αμαρτία σήμερα δεν είναι τι νομίζω εγώ ότι στη λογική μου, αλλά αμαρτία είναι κάθε τι που δεν θέλει ο Θεός. Είτε μικρό είναι αυτό, είτε μεγάλο. Από τη στιγμή που επιλέγω αυτό που δεν θέλει ο Θεός, το Θεό το βάζει απέναντί μου. Αν γνωρίζω λοιπόν πως δεν το θέλει και το κάνω, πολεμάμε το Θεό. Ποιος θα πάει ενάντια στο βράχο και θα υπερισχύσει. Ο Θεός δεν είναι κακός. Είναι απείραστος κακών, ουδέν απειράζει. Και τότε γιατί γίνονται τα ανάποδα επάνω στη γη? Γιατί υπάρχουν δύο δυνάμεις, εξουσίες και κυριότητες επάνω στη γη. Του φωτός και του σκοταδιού. Εφόσον υπηρετώ το σκοτάδι θα με χρησιμοποιεί και γι' αυτό θα περνάω απέσια εδώ στη γη. Θα γλεντάω μεν, αλλά ποτέ το κενό δεν θα γεννήσει στην καρδιά μου. Πάντα θα υπάρχει ένα κενό και θα ψάχνω να βρω τι μου λείπει. Και θα ψάχνω στα πρόσκαιρα να βρω τι μου λείπει. Ενώ αυτό που μου λείπει δεν είναι στα πρόσκαιρα, είναι στα αιώνια. Είναι στον άλλο κόσμο, τον αιώνιο κόσμο. Γιατί ο Θεός έφτιαξε δύο κόσμους. Ένα προσωρινό και ένα αιώνιο. Θα καταλήξουμε όλοι στον αιώνιο. Θα συναντήσουμε τον πατέρα μας στον αιώνιο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά θα είναι ή κριτής ή πατέρας. Ένα από τα δύο. Εάν σέβομαι και ζω δικαίως και ευσεβώς εδώ, θα το συναντήσω σαν πατέρα. Και θα πέσει στην αγκαλιά, θα με παρηγορήσει, θα το δω όπως είναι. γιατί θα είμαι όμοιος με αυτόν, τον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Γιώργο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, ενίκησε χάρη του ανθρώπου, επήρε το αναστάσιμο σώμα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει στον άλλο κόσμο, τον αιώνιο, και αυτό το σώμα το έδειξε στους μαθητάς με τις τρύπες στα πόδια και στα χέρια, που έδειξε την ταλαιπωρία του, το πόσο πόνεσε για να μας σώσει, το πόσο υπέφερε για να μας σώσει, και όλες τις αμαρτίες οποίες πήρε έφεραν τις πληγές αυτές. Έτσι, δεδομένη στιγμή είναι αυτός ο κόσμος. Ο αιώνιος κόσμος οπωσδήποτε είναι αυτός ο οποίος φέρνει ειρήνη στον άνθρωπο, φέρνει χαρά, φέρνει ευτυχία και είναι πάντοτε με τη βοήθεια του ουρανού. Ο προσωρινός κόσμος όμως είναι άλλο πράγμα, είναι αυτός που όποιος τον ακολουθεί χάνει τον χρόνο του, ενώ στον αιώνιο κόσμο κερδίζει αιώνια ζωή και δεν δουλεύει ο χρόνος στη ζωή του ανθρώπου. Στον άλλο κόσμο ο άνθρωπος σκοτώνει τον χρόνο του ζώντας όπως οι άλλοι, χωρίς να μπορέσει να κορέσει την επιθυμία για χαρά και ειρήνη στην καρδιά του μέσα και για ευτυχία. Η ευτυχία και ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Δεν είναι μια τοποθεσία. Γι' αυτό και οι πρωτόπλαστοι ευτυχισμένοι ήταν όταν επικοινωνούσαν το απόγευμα με τον Θεό. Όταν κατέβαινε ο Θεός στην παρουσία τους, τότε ήταν η απόλυτη ευτυχία. Με μόνη τη διαφορά πως η αδερφή μας η Εύα δεν θέλησε να εμπιστευτεί τον Θεό, αλλά μίλαγε με τον διάβολο. Ο οποίος διάβολος από το όνομά του είναι αυτός που διαβάλλει τα πάντα. Είναι αυτός που βάζει τα εμπόδια. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος επικοινωνεί είτε λίγο είτε πολύ μαζί του, καταστρέφεται. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Και εκείνο το πρόβλημα το τεράστιο το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό δεδομένη στιγμή λοιπόν, αν ο άνθρωπος ζει τη φυσική ζωή εδώ, χάνει το χρόνο του, γεμίζει με άγχος, ο άγχος φέρνει το φόβο και ο φόβος φέρνει οπωσδήποτε την απογοήτευση και τη θλίψη στην καρδιά του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν αυτή τη στιγμή έρθει κάτι στη ζωή τους θα γίνουν ευτυχισμένοι. Αλλά για εμάς τους μεγαλύτερους τουλάχιστον είναι δοκιμασμένη συνταγή αποτυχίας. Ό,τι έρθει γήινο στη ζωή μας είναι αυτό που μας καταστρέφει. Καμιά φορά μας φέρνει κάποια στιγμή μια περίοδο, μια άνεση στη ζωή μας, μαθαίνουμε με την άνεση, μετά έρχεται μια δυσκολία και χάνουμε την άνεση και τότε μας λείπουν πολλά πράγματα και είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι που υπάρχουν. Και φωνάζουμε, δεν θέλουμε να ζούμε, δεν αξίζει να ζω, τι να κάνω εδώ. Γιατί το λέει αυτό, γιατί έχασα το βόλεμά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεδομένη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένας μηχανισμός αυτός, ο οποίος μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος διαβάσαμε. Ναι, ο ένας μηχανισμός είναι ότι πιστεύω στο Θεό και γεμίζω από το Θεό και με υπηρετεί στα αδύνατα και γίνεται δυνατά, με παρηγορεί στις δυσκολίες, με βοηθάει εκεί που υπάρχει αδυναμία σε μένα και όλα αυτά τα οποία γίνεται στη ζωή μου, αλλά όμως υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός. Ο μηχανισμός αυτός ο οποίος έρχεται καθώς εγώ υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού. Εάν είμαι σαρχικός άνθρωπος, πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού τα θεωρώ αδύνατα ή περιττά. Αν είμαι πνευματικός, κάνω τον αγώνα και τότε έρχομαι σε επαφή με τη δυσκολία και εκεί βλέπω την επέμβαση του Θεού στη ζωή μου. Δεν υπάρχει τι αδύνατο στο Θεό. Οπότε εδώ τώρα εξαρτάται ο άνθρωπος πώς ζει. Δεν είναι θέμα εκκλησίας, αν είμαι σε αυτή την εκκλησία ή σε μια άλλη εκκλησία. Δεν είναι θέμα εκκλησίας, είναι προσωπική σχέση με το Θεό. Πώς βλέπω το Θεό σήμερα? Θέλω, επειδή με αγαπάει, να τον ακολουθήσω? Θέλω να με σώσει? Θέλω να μου δώσει αιώνια ζωή? Θέλω να περνάω καλά στη ζωή ετούτη? Θα σταματήσουν οι δοκιμασίες, οι δυσκολίες? Όχι. Είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένος για τον ουρανό. Τι πάει να πει αυτό? Θα πηγαίνεις κόντρα στη σάρκα σου. Θα πηγαίνεις κόντρα στη λογική σου. Οπότε αυτά πρέπει να τα παραδώσει στον Κύριο. Είναι πράγματα που όταν κινούμαστε στο έργο του δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί ταλαιπωρούμαστε μετά. Και ο Κύριος είναι αυτός που θέλει να χρησιμοποιήσει όλους μας. Αλλά πώς θα μας χρησιμοποιήσει? Άμα αγιαζόμαστε και καθαριζόμαστε συνεχώς. Αν μοιάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Αν σταματήσω να καθαρίζουμε ή καλά είμαι, τότε αρχίζει η πιστοδρόμηση. Και αυτός που βάζει, λέει, το χέρι του στο άρωτρο και κοιτάζει πίσω, δεν είναι άξιος της βασιλείας. Αυτός που δεν απαρνείται τον εαυτόν του, δεν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Και εκεί τώρα μπερδεύεται η κατάσταση. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Και γι' αυτό διαβάσαμε αυτό. Για προσέξτε τώρα τον Απόστολο Παύλο. Ο οποίος Απόστολος Παύλος κινείται με την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου. γράφει αυτά και δεν τα γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είναι το σκεύος, το οποίο χρησιμοποιεί σαν κοντιλοφόρο, λέμε, για να γράφει. Και μας τα δίνει εμάς σήμερα. Αυτά είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο μας λέει. Και βλέπουμε τώρα, μιλάει ο ίδιος πώς βλέπει τους άλλους. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ. Αδερφοί μου αγαπημένοι και επιπόθητοι, ποθώ να είμαι μαζί σας. Χαρά και στεφανός μου, χαρά μου, και όταν μιλάει για στεφάνη μιλάει για νίκες. Η νίκη μου είναι η σωτηρία σας. Ότι έκανα το έργο του Θεού και βλέπω εσάς και σωθήκατε και χαίρομαι γιατί μπήκε ο Θεός στην καρδιά σας μέσα. Αλλά τώρα εδώ γίνεται το ερώτημα. Για να δούμε. Όλοι αυτοί που ήταν πιστοί την εποχή εκείνη ήταν διαφορετικοί από μας. Ήτανε πιο τέλειοι, πιο σωστοί. Τι γινόταν την εποχή εκείνη? Ο Παύλος, επειδή ξέρει ότι ο Θεός αγάπησε αυτόν που ήταν διώχτης, υβριστής του Θεού και κακοποιούσε την Εκκλησία του Χριστού. Και τον αγάπησε τόσο που τον έσωσε. Τι κάνει λοιπόν ο Παύλος? Εδώ μιλάμε ειλικρίνεια, αγαπάω όλους αυτούς που κάνουν προσπάθεια, είτε πολύ είτε λίγοι, είτε δεν κάνουν και καθόλου. Όσοι έρχονται κοντά μας, τους αγαπάμε όλους. Μα αυτός είναι απέσιος, είναι έτσι? Για σκεφτείτε κάτι, σώζεται ένας άστεγος, ο οποίος έχει μεγαλώσει τον δρόμο και θα έρθει στην εκκλησία. Τι πρέπει να αλλάξει? Όλο τον εαυτό του. Δεν ξέρει πώς να μιλήσει, δεν ξέρει πώς να φερθεί. Έρχεται ο Θεός, τον αναγεννάει λοιπόν και αρχίζει κάτι καινούριο. Αλλά δεν φεύγει με την πρώτη. Για να μπορέσει λοιπόν να φύγει ο παλιός εαυτός του, πρέπει αυτοί που είναι γύρω του να τον δεχτούν όπως είναι. Καταρχήν ο άνθρωπος έχει μάθει και δεν πλένεται. Θα καθίσει δίπλα σου και θα αλλάξει κάθισμα αν δεν μπορείς. Θα το ανεχθείς αυτό? Ο Θεός τον κάλεσε. Και δεν κοιτάζει ότι μυρίζει το σώμα του, αλλά κοιτάζει ότι θέλει να καθαριστεί η ψυχή του, το πνεύμα του. Αυτό βλέπει καθαρό ο Κύριος, γι' αυτό τον κάλεσε. Αν όμως σωθεί κάποιος από τα σαλόνια, όλοι θα τον θαυμάζουμε. Είτε γιατί τα έχει κάποια πλούτη, είτε γιατί οπωσδήποτε ξέρει να φέρεται, να υποκρίνεται, θα λέγαμε καλύτερα. Οπότε εκεί αυτός πρέπει να αλλάξει 2-3 πράγματα, ενώ ο άλλος όλα. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτόν που θα αλλάξει τα πολλά και να τον βοηθήσει, να τον αγαπήσει, για να μπορέσει να παίρνει κουράγιο αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει? Για βρέστε τον. Ο Χριστός. Αν του μοιάζω, θα είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτού. Εάν δεν του μοιάζω, οπωσδήποτε θα πεφεύγω. Θα αγκαλιάζω αυτόν το που ξέρει και φέρεται και τον άλλο θα τον έχω λίγο πιο μακριά. Αλλούγια, γιατί δεν θα τον εμπιστεύουμε καλά-καλά αν δεν έχω διάκριση. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Παύλος λέει ότι για όλους, ότι είναι χαρά για αυτόν και δείχνει ότι είναι νικητής καθώς ακολουθεί τον Χριστό. Έτσι παίρνει κουράγιο και ο ίδιος. Και του λέει, έτσι να στέκεστε, αλλά εν Κυρίω, όχι με εγωισμό. Όταν στέκομαι εν Κυρίω, ο Κύριος μου ήταν ταπεινός και πράος. Πρέπει να του μοιάζω. Δεν πρέπει να έχω εγωισμό και να είμαι πράος, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου. Και συνεχίζοντας, βλέπουμε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Υπάρχει η Ευωδία και η Συντύχη, δύο αδερφές. Οι οποίες, τι λέει τώρα εδώ, παρακαλώ και τις δύο να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Δεν ακολουθείτε, λέει, τον ίδιο Θεό. Δεν έχετε τον ίδιο λόγο μπροστά. Αφού το διαβάζετε, κάντε ό,τι λέει ο λόγος. Γιατί ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή σεβαστείτε το λόγο αυτό και προσπαθείτε να τον υπηρετήσετε, υπηρετείτε τον Χριστό. Οπότε γι' αυτό βάζει το εν Κυρίω στη μέση. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ υπάρχει και εκεί γκρίνια και τσακωμός. Τι ήταν αυτές οι αδερφές? Είναι αυτές, λέει, που συναγωνίστηκαν μαζί με τον Παύλο για το Ευαγγέλιο. Και με τον Κλίμεντα, λέει, όταν βγαίνανε και ευαγγελίζανε και αυτές μαζί. Βοηθούσαν σε ό,τι χρειαζόταν και με τη διαγωγή τους δείχνανε στους άλλους ότι υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή τους. Βοηθήσανε λοιπόν, από ό,τι λέει, να σωθούν όλοι οι υπόλοιποι, από ό,τι αναφέρει. Καθώς ακολουθούσαν τον Παύλο και φερόντουσαν με σύνεση. Και μιλάει εδώ για τον Κλίμενταο, ο οποίος λέει όλοι αυτοί είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και γίνεται το ερώτημα, τι είναι αυτό το βιβλίο της ζωής? Είμαστε γραμμένοι ή μας έχει σβήσει? Πότε θα σβήσει από το βιβλίο της ζωής ένα άνθρωπο ο Θεός? Όταν δεν σέβεται, δεν ζει δικαίως και ευσεβώς. Να εφαρμόζει το λόγο και να σέβεται το Θεό κάθε στιγμή στη ζωή του. Μην έχουμε πολλά πρόσωπα. Μην είναι απόκριες στην εκκλησία μέσα. Άλλο πρόσωπο στον κόσμο, άλλο στο σπίτι και άλλο στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να προσέξουμε λίγο περισσότερο, παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε. Τώρα το χαλάσαμε. Ξέρει ο Παύλος, όπως και ο Χριστός με τον Ιούδα, ότι κάλεσε 12 μαθητές, αλλά ένας από αυτούς θα τον προδώσει. Ένας από αυτούς το πάθος που έχει δεν θα τα αφήσει. Ο Ιούδας, σύμφωνα με τους άλλους μαθητές, είχε καλή μαρτυρία. Ήταν αυτός που χρησιμοποίησε ο Θεός και του έδωσε εξουσία να βγάζει δαιμόνια. Αλλά είχε ένα πάθος στην καρδιά του μέσα που δεν το άφηνε, το χρήμα. Όλα καλά με τον Χριστό, τον ακολουθούσε, άφησε τα... και αυτός πολλά πράγματα. Ήταν συνεργαζόμενος με τους υπολείπους, οι άλλοι δεν καταλάβαιναν ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό. Έχει δηλαδή Θεό του το χρήμα. Και όμως ο Χριστός που ήξερε τι είναι, τον κάλεσε. Και του έδωσε ευκαιρίες για να μπορέσει να αλλάξει. Και βλέπουμε ότι του έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί αν αυτή τη στιγμή ήταν ένα σκεύος το οποίο βασικά είχε καταδικάσει από την αρχή, ο Ιησούς Χριστός δεν θα του δίνει ευκαιρίες, ούτε θα του έδινε να βγάζει δαιμόνια και να θεραπεύει και να κάνει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε τώρα εδώ τον Απόστολο Παύλο ότι ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και γι' αυτό στέλνει την επιστολή σε κάποιον να τη διαβάσει στην εκκλησία που το λέει γνήσιο, σύντροφό του γνήσιο. Και όταν λέει ότι σύντροφέ μου γνήσιε, πάει να πει ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι γνήσιοι. Ποιος είναι ο γνήσιος και ποιος δεν είναι? Αυτός που είναι ειλικρινής με το Θεό και αγαπάει το Θεό και κάνει προσπάθεια είναι γνήσιος. Γιατί θέλει να αλλάξει. Και όταν θέλει να αλλάξει, οπωσδήποτε μετανοεί για τις πράξεις του, για τα λάθη του. Δεν κάθεται με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και να λέει εσύ φταίς, αλλά ψάχνεται όταν συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό από το Θεό, ένας τσακωμός μεταξύ ανθρώπων. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ούτε η συντύχη, ούτε η ευωδία. Και γι' αυτό μιλάει τώρα εδώ να φρονώσει το αυτό ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να μπουν στο ίδιο φρόνημα. Ο Χριστός πώς ζούσε, πώς ενεργούσε, πώς φερότανε. Παρακάτω συστήνει τον εαυτό του ο Παύλος γιατί δεν υπάρχει γραφή. Τότε εμείς έχουμε τη γραφή εδώ και βλέπουμε τα όλα τα μεγαλεία και τα διαβάζουμε. Τότε δεν υπήρχε γραφή. Γι' αυτό ο Παύλος συστήνει τον εαυτό του. Όπως με βλέπετε λέει και μιλάω, σκέπτομαι, ενεργώ, κάντε και εσύ το ίδιο. Θα το δούμε αυτό περισσότερο. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ακαταστασία στις σχέσεις τους και ο Παύλος όμως λέει είναι στέφανός του. Και αυτοί οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα στην εκκλησία που με τόσο κόπο συστάθηκε. Ναι, δίνω εξετάσεις εγώ. Πρέπει όπως λέει παρακάτω να τους αγαπάω και να τους φέρω με καλοσύνη. Αυτή είναι η δύσκολη. Εγώ δίνω εξετάσεις. Αν μπει αυτός που σας είπα μέσα, αυτός που είναι οπωσδήποτε δεν έχει κάπου να μείνει και μυρίζει και κάνει οτιδήποτε, εγώ εκείνη τη στιγμή θα δείτε αν είμαι κάτι προς το Θεό ή κάτι προς τον κόσμο. Αν τον πλησιάσω και δω μυρίζει, κάνει δείκνη, θα στρίψω αν είμαι στον κόσμο. Αν είμαι του Χριστού μας θα τον αγκαλιάσω. Όπως ο άσωτος Υιός με τον πατέρα του. Μύριζε γουρουνίλα και τον αγκάλιασε. Τον κατεφίλησε λέει. Από εκεί αρχίζει τώρα το ένα πράγμα. Κοίταξε, μπορώ να παίξω θέατρο να τον αγκαλιάσω. Και μετά να πάω μπάνιο την άλλη στιγμή. Δεν κρύβεται αυτό. Θα γίνει μία, θα γίνει δύο, κάποια στιγμή θα πεις μέχρι εκεί. Δεν πάει άλλο. Αυτός όμως που είναι γνήσιος θα τον αγκαλιάσει, θα τον αγκαλιάζει μέχρι ότου ο Θεός κάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε είτε κάτω είμαι είτε ψηλά. Αν είμαι ψηλά οπωσδήποτε και είμαι επώνυμος πρέπει να κατέβω για να φαίνεται ο Χριστός και να πάω στο επίπεδό του. Αν είμαι οπωσδήποτε τελευταίο στη γη ετούτη, πρέπει να ανέβω. Γιατί δεν μπορεί να είμαι αιτία να μην έχει μαρτυρία καλή η ζωή μου και να βλασφημίζω το όνομα του Θεού. Και από εκεί αρχίζει τώρα και πάμε. Ο ένας μηχανισμός λοιπόν είναι ότι εγώ αναγεννώμαι και τι είναι η αναγέννηση. Έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα, με βεβαιώνει ότι υπάρχει, μου ανοίγει τα μάτια και βλέπω ένα αιώνιο κόσμο και από την άλλη στιγμή και έπειτα αποφασίζω να τον ακολουθήσω, γιατί δεν έχει τίποτα που να είναι κάτι ανώτερο από τη γη. Σβήνει η γη την άλλη στιγμή από την καρδιά μου και μας το λέει πολύ ωραία ότι κάποιος και ένα μαργαρίτη λέει και πούλησε όσα είχε για να αγοράσει το χωράφι για το μαργαρίτη για να γίνει δικός του. Αν αυτή τη στιγμή δεν πουλήσω ό,τι έχω στη ζωή ετούτη, δεν θα μπορούσα να τον ακολουθήσω. Και μας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, ο ουρανός, ο άλλος κόσμος είναι τέλειος. Δεν υπάρχει ψεγάδι, δεν υπάρχει αδυναμία, δεν υπάρχει ατέλεια. Όποιος ζει εκεί είναι σε απόλυτη ευτυχία και δεν αλλάζει αυτό. Ζει αιώνια σε αυτό. Η γη τούτη. Δεν υπάρχει ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε αυτός και μας κάλεσε να πιστέψουμε και να του παραδοθούμε για να φέρει την ευτυχία στη ζωή μας. Υπάρχει περίπτωση να ζω σε ένα καταγώγιο και να είμαι ευτυχισμένος? Ναι, γιατί όπου είναι ο Χριστός είναι παράδεισος και είναι ευτυχία. Το να έχω περισσότερα για να ζήσω, αυτό δεν πάει να πει ότι θα είμαι ευτυχισμένος. Το να έχω οπωσδήποτε μια άνεση και να ζω σε ένα πύργο και να είναι οι γονείς μου, ας πούμε, άρχοντες ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν έγκυται από τα υπάρχοντά μου ότι θα γίνω ευτυχισμένος. Γιατί η ευτυχία είναι στο πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι με πνεύμα και σώμα. Όσο προσπαθεί να καλύψει και να φέρει την ευτυχία στη ζωή του με το σώμα, τόσο έρχεται σε παγίδα. Γιατί συνηθίζει κάποια πράγματα και δεν μπορεί να τα σταματήσει μετά. Είναι σαν τον ναρκωμανή, ο οποίος παίρνει τη δόση του και κάποια στιγμή δεν έχει λεφτά, οπότε θα κάνει, θα πάει να κλέψει για να μπορέσει να πάρει τη δόση του. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος δένεται με τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιούδας είχε ένα πάθος, το χρήμα. Έχασε την αιώνια ζωή για ένα πάθος, το οποίο συντηρούσε. Εάν αφήσω ένα πάθος να με διοικεί, είμαι καταδικασμένος. Και δεν είναι μόνο ο Ιούδας, είναι και ο Άρχοντας, ο οποίος είπε στα πόδια, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη βασιλεία σου. Και του λέει, πούλησε όσα έχεις και ακολούθησέ με. Τι έκανε, έφυγε. Ένα πάθος, ένας καλός άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, ένα πάθος τον έβγαλε έξω από την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει πάθος. Πρέπει να καταδικάζουμε κάθε τι που είναι πάθος μας στη ζωή μας, είτε μικρό είτε μεγάλο. Οι μικρές αλόπικες τρώνε την αμπελό του, μην το ξεχνάτε. Τις μεγάλες αποφεύγουμε, αλλά τα μικρά, και εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα εδώ, ο ουρανός λοιπόν τι κάνει, μου δίνει προγεύσεις. Κάθε φορά που αποφασίζω να γυρίσω από τις πονηρίες μου και να κάνω το θέλημα του Θεού, και ποια είναι η πονηρία? Μία πονηρία για μας τους πιστούς είναι ότι ξέρετε κάτι, θέλω να είμαι και με το λόγο, αλλά και με τον κόσμο κοντά. Οπότε λέω δεν πειράζει, αυτό θα κάνω εκείνο. Κάνοντας εκείνο είναι πονηρία. Γιατί ο Θεός λέει για να γίνω μαθητής πρέπει να παρνηθώ τον εαυτό μου. Αφού δεν τον απαρνούμε λοιπόν ολόκληρο τον εαυτό μου, είναι πονηρία. Και τι λέει στον Πέτρο? Όταν γυρίζουμε λέει από τις πονηρίες μας, τότε λέει θα μας ευλογεί. Τι γίνεται όταν αυτή τη στιγμή αποφασίσω να κάνω ένα βήμα προς το θέλημά του? Τότε πάλι ανοίγει ο ουρανός και γίνεται αυτό που είναι στην αναγέννηση. Έρχεται μια καινούργια εμπειρία πνευματική σε μένα. Η καινούργια εμπειρία μου δίνει δύναμη. Γιγαντώνει την πίστη μου και προχωράω πνευματικά περισσότερο. Αλλά για να μπορέσω να φτάσω όμως αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να διαχωρίζω τις φωνές. Αν ακούω τη φωνή του εχθρού, θα είμαι κατεδαφισμένος μία ζωή. Αν ακούω τη φωνή του Θεού, πάντα θα ανεβαίνω το όρο στο Άγιό του, της προσευχής, λατρείας και ευχαριστίας του. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Ότι πρέπει εγώ να πιστέψω. Και η πίστη δεν είναι το λέω, αλλά είναι τρόπο ζωής. Εμπιστεύομαι το Θεό, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, είμαι πάντα χαρούμενος, θα το δούμε τώρα αυτό, και εκεί είναι το θέμα τώρα που βρισκόμαστε μπλεγμένοι. Για να το δούμε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Παύλο, ξέρεις τι λες? Δεν το λέει ο Παύλος, το λέει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρει τι λέει. Να χαίρεστε πάντοτε ό,τι συνθήκη και αν υπάρχει στη ζωή σας, ό,τι συμβεί στη ζωή σας, να χαίρεστε. Γιατί να χαρώ, Κύριε? Γιατί είναι πολύ απλό, οπωσδήποτε. Υπάρχει ελπίδα. Είμαι ένας άνθρωπος όπως οι άλλοι. Αλλά τώρα που παρουσιάζεται το αδύνατο για μένα, δεν το παραδίδω και λέω τελείωσε, έληξε, γιατί ξέρω στα αδύνατα τα κάνει δυνατά ο Θεός. Εάν ο Θεός είναι πατέρας μου, εάν έχω εμπειρίες μαζί του, γιατί τον εμπιστεύομαι, από την άλλη στιγμή και έπειτα, σταματάει η απογοήτευση και ο τρόπος που μιλάει ο εχθρός. Ο εχθρός μιλάει σε όλους, πιστούς και απίστους. Οι άπιστοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και κάνουν αυτό που θέλει, γιατί δεν πιστεύουν σε τίποτα. Ο πιστός γκρεμίζεται από την άλλη στιγμή και έπειτα, γιατί έρχεται η λογική. Και η λογική λέει ότι το αδύνατο δεν μπορεί να γίνει δυνατό. Μπορεί κάποιος να αναστηθεί. Δεν γίνεται. Τον κλαίω λοιπόν. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό το οποίο γίνεται εκεί μπορεί να σταματήσει μόνο με την πίστη. Αν πιστέψω, θα δω. Έτσι είπε στο στρατηγό που το είπε και οι ουρανοί να ανοίξουν λέει, παράθυρα και πόρτες. Δεν πρόκειται, λέει, εμείς που είμαστε τόσα χρόνια πολιορκούμενοι από τους Συρίους να το ξεπεράσουμε αυτό. Και του λέει, θα δεις, αλλά δεν θα φας. Φεύγουν οι Σύριοι καθώς ακούσαν το θόρυβο και μένουν όλα έτσι και δύο λεπροί πήγανε και λένε, εμείς είμαστε ήδη νεκροί. Δεν πάμε, λέει, και θα τον σκοτώσουν. Και βρήκαν το στρατόπεδο άδειο, φάγανε, ήπιανε, κάνανε τα πάντα, πλούτοι, ό,τι θέλουν. Και λέει, μήπως είναι καλό, κακό αυτό που κάνουμε. Δεν τους λέμε για αυτόν που πεινάνε, λέει, να βγουν έξω να φάνε. Και έτσι έγινε. Ο στρατηγός που είπε και παράθυρα και πόρτες να ανοίξουν από τον ουρανό, δεν θα γίνει, τον ποδοπατήσανε, λέει, γιατί πήγε να βάλει τάξη στην έξοδο και στην είσοδο. Φανταστείτε ένα πλήθος που πεινάει και είναι έτοιμο να πεθάνει και να παρουσιαστούν τόσα εδέσματα. Δεν καρτίσαν την τάξη, τον ποδοπατήσανε και πέθανε. Έτσι λοιπόν, αυτό που η σημασία τώρα είναι, μιλά το Πνεύμα και μας λέει να χαιρόμαστε πάντοτε. Δηλαδή, ο Θεός δεν λέει κάτι που δεν γίνεται. Μπορώ να κρατήσω τη χαρά, βεβαίως. Γι' αυτό μου το λέει εδώ. Να επιλέγεις πάντα τη φωνή μου για να έχεις τη χαρά τη δική μου στην καρδιά σου μέσα. Και δεν το λέει μία φορά, επιμένει. Λέει, χαίρετε Κυρίο πάντοτε και πάλι θα σας πω, μπορείτε να χαίρεστε πάντοτε. Είναι στο χέρι σας. Αν γίνει θησαυρός η χαρά που έχετε στην καρδιά σας, τότε προσέχτε τον και δεν το χάσετε ποτέ. Γιατί ο Θεός έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μπορεί να μας καρτήσει μέσα στη χαρά. Και η χαρά είναι η δύναμή μας. Χωρίς τη χαρά είμαστε ήδη ιτημένοι πριν πολεμήσουμε. Και μιλάει για την επιοίκεια. Ας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους η επιοίκεια, η καλοσύνη δηλαδή. Να γίνει, λέει, σε όλους τους ανθρώπους γνωστή. Και βάζει δίπλα κάτι που το συνδέει αυτό. Και λέει, με άνω ταινία, ο Κύριος είναι πλησίον. Δηλαδή, κάνε κουράγιο, μην το πάρεις, ο Κύριος είναι πλησίον, θα έρθει κάποια στιγμή. Ο Κύριος αυτή τη στιγμή σε δοκιμάζει. Αν μείνεις επιοικής, είναι πλησίον σου. Όταν κάποια στιγμή αδυνατήσει, εκεί θα σε βοηθήσει. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι στραβό και εσύ μείνεις επιοικής, είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο οποίος θα σε βοηθήσει να μπορέσεις να μείνεις σε αυτή τη θέση και δεν χάνεις τη χαρά. Γιατί διαφορετικά θα τη χάσεις τη χαρά. Η επιοίκειά σας, λοιπόν, η καλοσύνη σας να δοθεί σε όλους, όπως δίνεται και σε μένα. Και στη συντύχη που τσακώνεται, οπωσδήποτε με την ευωδία, αλληλούια, και σε όλους αυτούς οι οποίοι μας κάνουν δύσκολη τη ζωή, είτε έξω είτε στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας όπως αγαπάει ο Θεός. Βρέχει για δικαίους και αδίκους. Μη με ερημνάτε περί μηδενός, αλλά επαντί πράγματι, ας γνωρίζω τα ζητήματά σας προς το Θεό, με την ευχαριστία δια της προσευχής και της δεήσεως. Τώρα, άγγιξε κάτι πολύ δύσκολο. Μιλάει για προσευχή και δέηση. Όταν αρχίζει η Εκκλησία, πόσοι είναι μέσα που προσεύχονται και θα πάνε να δώσουν αυτό. Δηλαδή, έχουμε κανονίσει την ημέρα μία ώρα να προσευχόμαστε, να τη δίνουμε στο Θεό, γιατί είναι δική του. Είναι η ώρα η δική του. Έτσι το έχουμε πει τουλάχιστον. Και η δεύτερη είναι το κήρυγμα. Να ακούσουμε με σεβασμό το λόγο, να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν και να βγούμε έξι, να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να τα κάνουμε πράξη. Αλλιώς, τότε, εάν δεν αλλάζω, δεν βελτιώνουμε, δεν μπορώ να με βοηθήσει. είναι στο χέρι μου. Μου είπε, θα κάνεις εσύ το μέρος σου και εγώ θα κάνω πρόσβαση για να φέρω το δικό μου μέρος ώστε να γίνει τέλειο αυτό που προσπαθείς. Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά όμως βλέπει, θα ξεκινήσω τον αγώνα ενάντια σε αυτό το οποίο δεν του αρέσει. Ή θα πω δεν πειράζει, άνθρωπος είμαι. Απλό είναι. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι όταν χαιρόμαστε, τότε είμαστε επιεικείς, τότε δεν μεριμνάμε για τίποτα και όταν παρουσιαστεί κάτι που μπορεί να σαλέψει αυτά, πάμε στην προσευχή και αλλάζουν. Πού το λέει αυτό? Στη συνέχεια, στο 7. Και από τη στιγμή που θα πάμε στη δέηση και στην προσευχή, η ειρήνη του Θεού, η οποία υπερέχει πάντα νου. Υπερέχει πάντα νου, ξέρετε τι πάει να πει? Είναι ασύλληπτη για τον άνθρωπο. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι νικητής. Στον πόλεμο τι γίνεται? Γκρεμίζω ένας τον άλλο. Καταστρέφω ένας τον άλλο. Στην ειρήνη τι γίνεται? Οικοδομούμε. Και ο εχθρός μου και εγώ. Άσχετα αν θα περάσει το ποτάμι και θα δείξει την οικοδομή. Άσχετα αν η φωτιά θα δοκιμάσει τα υλικά που δίνω για να χτίσω το σπίτι μου στον ουρανό ο Θεός, αν είναι καλάμι ή αν είναι χρυσάφι. Θα δοκιμαστούν αυτά οπωσδήποτε. Η ειρήνη του Θεού που υπερέχει λέει πάντα νου, τι κάνει? Θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Αν κρατήσω την ειρήνη του Θεού που έρχεται από τον αιώνιο κόσμο που είναι πάντα ειρήνη, θα φέρει ειρήνη στη δική μου καρδιά και αν αυτό το θεωρήσω θησαυρό, δεν θα την αφήσω να φύγει ποτέ. Οπότε και να με προσβάλλουν και να με δυσκολέψουν και να πάνε ενάντια μου και να δημιουργήσω οτιδήποτε, εγώ θα κρατήσω το θησαυρό που ήρθε από τον ουρανό, την ειρήνη. Οπότε η ειρήνη τι κάνει? Διαφυλάει τη σκέψη μου, βασικός παράγοντας. Και πώς θα τη διαφυλάξει? Θα μου ανοίξει τη δυνατότητα να καταλαβαίνω πότε μιλάει ο Θεός και πότε μιλάει ο εχθρός. Οπότε ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να κρατήσει κάτι όμορφο και θα ακούσει μία φωνή που θα το πετάξει αυτό το όμορφο και θα κρατήσει το ανάποδο? Κανένας. Αλλά πέφτουμε στην παγίδα. Συνεργάζεται η καρδιά μας που είναι σφόδρα, απατηλή και διεφθαρμένη μαζί του και τι κάνει? Σοπεδώνει τα πάντα. Τι μας λέει ο εχθρός? Βάλε τη λογική, ας την καρδιά σου να εκδηλωθεί. Τι λέει ο Θεός? Μην ακούς την καρδιά σου, άκου το λόγο μου, διάβαζε τον. Να κατοικήσει πλουσίως, να στο θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε δύσκολη στιγμή, ας πούμε, να κάνεις το βήμα που πρέπει. Να κάνεις την επιλογή τη σωστή. Οπότε δεν θα χάσει τη χαρά, ούτε την ειρήνη ποτέ. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και θα φυλάξει και την καρδιά μας. Δεν θα μπορεί να εκδηλώνει αυτά που θέλει. Δεν θα μας πρόχνει προς τον κόσμο. Αλλά επειδή ο Θεός είναι παρόν, γιατί είναι πλησίον μας ο Χριστός, γιατί μας λέει εδώ, ο Ιησούς Χριστός δια της ειρήνης θα μας φυλάξει. Τι κάνει? Μας δείχνει αυτό που είναι η πραγματικότητα και όχι αυτό που είναι θεωρητικό ή υποκειμενικό. Και η πραγματικότητα με την πίστη είναι, όπως είπαμε, πως είναι η ελπίδα η οποία υπάρχει και με κρατάει λοιπόν αυτή η ελπίδα ώστε να πάω στα γόνατα, να του ζητήσω να επέμβει και αν ο Θεός αποκαλυφθεί, τότε έχω μια καινούργια εμπειρία, μια καινούργια νίκη. Και τότε αυτό είναι που με φέρνει στην ευτυχία. Με φέρνει στη χαρά. Γιατί έρχεται πιο κοντά μου ο Χριστός. Μπαίνει μέσα μου. Και αυτός είναι ο στόχος του. Να γίνουμε ένα. Και αυτό το λέει πολύ ωραία. Να γίνουμε ένα μεταξύ μας σαν εκκλησία και ένα η εκκλησία με τον Χριστό. Τότε αν γίνουμε ένα, φαίνεται, δεν κρύβεται, από την αγάπη. Από την αγάπη θα καταλάβω ότι είμαστε αληθινή εκκλησία και όχι από τα χαρίσματα και τα δώρα και τις ενέργειες του Θεού. Και την αγάπη αυτή, όπως είπαμε, τη διαβάσαμε στην αρχή, αυτή που λέει ο Παύλος. Αδερφοί μου αγαπητή και επιπόθητη, χαρά και στεφανός μου. Ο Παύλος δεν κάνει διάκριση, αγκαλιάζει όλους. Είτε καλή είτε κακή. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηχανισμό που θα δουλέψει αν το θέλουμε. Ο μηχανισμός αυτός είναι η προσευχή. Τι είπε ο μαθητάς? Προσεύχεστε, μην πείσταστε στη διαδικασία του πειρασμού. Γιατί έρχονται δύσκολα για εσάς. Αυτοί κοιμηθήκανε. Όλοι τον εγκαταλείψανε. Εδώ τι μας λέει εμάς? Ότι εάν πηγαίνουμε στην προσευχή, που δεν πηγαίνουμε, Γιατί ξέρουμε, αν κάνω μια προσευχή, δεν βάζω χρόνο στη μέση, αλλά είναι ένας χρόνος α. Και πέσω σε μια παγίδα ή στα δύσκολα. Τι κάνω, πρέπει να αυξήσω την προσευχή. Να αυξήσω την επαφή με το Θεό. Την παρέα με το Θεό. Και η παρέα είναι να ακούσω το λόγο Του, να πάω στην προσευχή, να του φέρω μπροστά Του, να εκχαίω την καρδιά μου, για να αφαιρέσει αυτά που με κάνουν προβληματικό και να κρατήσω αυτά τα οποία θα με ανεβάσουν πνευματικά και θα υποταχθούν στο Θεό. Οπότε αλλάζει την καρδιά ο Κύριος. Και έτσι η καρδιά η καινούρια θέλει το Θεό. Μέχρι πάλι να την ακούσω και να δώσω κάποια πράγματα που να ξεφύγει από το Θεό. Αλλά είναι στο χέρι μου, επιλογές μου. Επιλογές ακούγοντας την καρδιά είναι δυστυχία στον άνθρωπο. Απόλυτη δυστυχία. Ορισμένους τους κοροϊδεύει και δεν τη βλέπουν τη δυστυχία. Αλλά θα έρθει η στιγμή στη ζωή τους και θα αντιμετωπίσουν αυτό που έσπηραν. Και τότε είναι ικτρό το αποτέλεσμα. Γιατί τότε έρχεται απογοήτευση και μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει και σε κατάθλιψη και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή την οποία πηγαίνω στην προσευχή, αλλάζει το μυαλό μου, αλλάζει η διάθεσή μου και τότε μου λέει κάποια πράγματα εδώ. Το λοιπόν, αδερφοί μου, πρέπει τώρα να κρατήσετε το θησαυρό στην καρδιά σας μέσα, που φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη και όλα αυτά. Γιατί αυτές δεν είναι λέξεις, είναι τρόπο ζωής. Και μας λέει, να σκέπτεστε λοιπόν ότι είναι αληθινά, ότι είναι σεμνά, ότι είναι δίκαια, ότι είναι καθαρά, ότι είναι αξιαγάπητα, όσα έχουν καλή φήμη. Να σκέπτεστε ότι έχει σχέση με τις αρετές του ουρανού. Και να σκέπτεστε αυτά που είναι άξια να επενεθούν και από σένα και έρχονται στο μυαλό σας. Αν ο άνθρωπος τώρα μένει με αυτές τις σκέψεις, ευχαριστεί το Θεό. Δεν χάνει την ειρήνη, δεν χάνει την αγάπη. Ακόμα και στα δύσκολα. Έχετε κάποια στιγμή, με αδικεί κάποιος. Πρέπει οπωσδήποτε να φουντώσω, να εκνευριστώ, να κάνω κάτι. Εκεί τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο σου λέει, είσαι αναμάρτητος. Και σου θυμίζει μία περίπτωση. Τι έκανες εσύ τότε? Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν τώρα σε αυτόν που σε αδικεί? Να τον μισήσεις? Να πιάσεις κακία μαζί του ή να τον αγαπήσεις? Όπως αγάπησα εγώ εσένα όταν τα έκανες αυτά. Ή και ακόμα πιστός κάτι κάνεις. Οπότε εκείνη τη στιγμή έρχεται αυτό που είπε, η επίοικιά μας. Λέω, Κύριε, ναι, οπωσδήποτε έκανε κάτι κακό σε μένα. Αλλά όμως εσύ όταν έκανε το κακό με αγαπούσες. Και τώρα που κάνω κάποια λάθη πάλι με αγαπάς. Πρέπει και εγώ να τον αγαπήσω. Και τότε αρχίζει ένας αγώνας, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Να μην έρχεται κάποιος και μου δημιουργεί κάτι και με κάνει έτσι ώστε να βγαίνω την παρουσία του Θεού. Τότε κρατιέται η χαρά, κρατιέται η ειρήνη, κρατιέται η αγάπη που είναι τα όπλα που μπορούμε να πολεμήσουμε τα ουράνια στη γη κάτω. Και τότε δεν μπορεί να μας αγγίξει ο εχθρός. Και αν φερόμαστε σκεπτόμενοι έτσι, τι λέει ο Θεός, λέει παρακάτω, συγγνώμη, λέει και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε μόνιμα με σας. Και μιλάει για ύψιλον, ημών, για μένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε μια κατάσταση ή να δεχτούμε μια καινούρια. Και η καινούρια πρέπει να είναι ή προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Ή θα χάσω αυτό που έχω ή θα ανανεωθεί αυτό που έχω σε μεγαλύτερη κλίμακα και αυτό λέγεται εμπειρίες Θεού, δικές μου. Δεν λέγονται όλες εμπειρίες σε όλους, γιατί κάποιες στιγμές μπορεί μια εμπειρία που θα πεις να είναι αιτία στον άλλο να σε μισήσει. Μας κάνει το πνευματικό. Αφού δεν στέκεται αυτός, έξω. Δεν σε δεχτεί. Αν όμως στέκεται, θα σε αγαπήσει. Γιατί σε αγαπάει ο πατέρας του. Και σε ευχαριστούμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο ο Παύλος και χαίρεται γιατί από τους Φιλίππους οι αδερφοί τον βοηθήσανε, όχι οικονομικά, όταν ήταν σε ένδια, του δώσανε ρούχα, του δώσανε φαγητό, από ό,τι αναφέρει εδώ, Εμπράκτος λοιπόν τον υπηρετήσανε με τον Κλίμεντα και του δώσανε κάποια πράγματα που χρειαζότανε. Τα οποία όμως ο Παύλος εδώ λέει «Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος και ως τώρα, συγγνώμη, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσα την υπερεμού φροντίδα περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχατε ευκαιρία να με βοηθήσετε». Είσαστε πολύ μακριά από εμένα, αλλά αποφασίσατε να ξεκινήσετε να πάτε εκεί που είμαι τώρα στους Φιλίππους και να πάω εκεί, στην Κόρυθο γράφει αυτή την επιστολή, και να πάτε λέει εκεί να μου δώσετε αυτά που είχα ανάγκη. Αυτό λέει είναι ως μία ευωδία στο Θεό. Είναι καρπός πνεύματος αυτός. Έτσι το ονομάζει ο Παύλος. Και τι λέει τώρα ο Παύλος? Είναι αιτία αυτό για να τους πει, ξέρετε κάτι, με ανακουφίσατε, με ευχαριστήσατε, αλλά εγώ δεν το είχα ανάγκη. Γιατί πριν μου στείλετε εγώ ζούσα. Πριν μου στείλετε ήμουν χαρούμενος και ευτυχισμένος και το έργο το έκανα. Απλώς τώρα είδα ότι έχετε σπλάχνα για μένα και χάρηκα που στέκεστε πνευματικά. Αυτό λέει ο Παύλος. Και τι λέει τώρα εδώ? Κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Και να δούμε τώρα το γνήσιο με το κάλπικο. Επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης. Έμαθε ο Παύλος. Δεν ήταν αυτάρκης όταν τον κάλεσε ο Χριστός? Όχι. Άφησε τον Χριστό να τον αλλάξει και τον έμαθε. Στα Σαλόνια ήταν ο Παύλος. Ήταν επώνυμο πρόσωπο. Ήταν στην εξουσία του λαού Ισραήλ. Ήταν δαχτυλοδεικτούμενος σαν άνθρωπος λόγω καλής διαγωγής ως προς τον Ιουδαϊσμό. Τα οποία όλα αυτά λέει τα θεώρησε σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Και τι λέει τώρα αυτός? Εξεύρων ταπεινώνομαι. Τι εννοεί ταπείνωση τώρα εδώ? Την πείνα. Όταν δεν έχει και παρουσιάζεται ρακένδυτος, καθαρός αλλά ρακένδυτος, το λυπούνται οι άλλοι. Εκεί ταπεινώνεται. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει χρήση περιουσίας του και να παρουσιάζεται σαν άρχοντας. Πού ήτανε? Δεν το κάνει. Γιατί πρέπει να ταπεινώνουμε. Εξεύρω να ταπεινώνουμε, εξεύρω να υστερούμε, εξεύρω να περισσεύομαι. Αν το ρωτήσεις, δεν του αρέσουν αυτά. Αλλά για προσέχτε. Επαντή τόπο και κατά πάντα είμαι δε διδαγμένος. Έχουμε αυτή τη διδαχή από το Λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό, από το Πνεύμα το Άγιο. Και να χορτάζομαι και να πεινώ. Δεν έχω να φάω, αλλά τον δοξάζω. Τον ευχαριστώ. Σαν να έχω φάει. Γιατί? Γιατί νηστείες τα έκανα έτσι κι αλλιώς. Τώρα είναι επιβεβλημένο, δεν έχω να φάω, είναι ευκαιρία να κάνω και να δοξάζω και το Θεό, τον ευχαριστώ, νηστεία. Έχω μάθει και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Κρατώντας τη χαρά που διαβάσαμε παρακάτω, κρατώντας την ειρήνη με το Θεό. Δεν τα βάζω μαζί του. Ακόμα και όταν με δέρουν και με πετάνε στη φυλακή μέσα και τότε δοξάζω το Θεό. Και γίνεται σεισμός. Ο Θεός απαντάει με σεισμό. Τα πάντα δύναμε, οπότε είσαι παλικάρι, είσαι όπως πρέπει. Όχι, το λέει εδώ, δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Δεν λυπώ το Θεό να φύγει από τη ζωή μου. Και έτσι μένει η ειρήνη, μένει η χαρά, μένει η αγάπη, μένει αυτά που είναι του Θεού μέσα μου, ο θησαυρός. Οπότε να πάσα στιγμή μπορώ να αντιμετώπισω τα πάντα. Θα έρθει η σκέψη και η καρδιά να ζητήσει αυτό που λείπει. Δηλαδή, στο δώσω. Πώς το λέει αυτό? Πριν καλώς επράξατε, γινόμενη συγκοινωνία στη θλίψη μου. Λέει για θλίψη. Περνάει κάποια πράγματα που τον θλίβουν. Και προσπαθεί να υπερισχύσει, να κρατήσει τη χαρά. Δεν αφήνει τη θλίψη να βγει απ' έξω. Γιατί άμα βγει η θλίψη, τελείωσε η χαρά. Όσο βλέπει λοιπόν η χαρά ότι αυτός κάνει προσπάθεια, ο Ιησούς Χριστός μένει μαζί του. Όταν σταματήσει η προσπάθεια θα φύγει. Οπότε τι γίνεται? Έρχεται ο άλλος, αν δεν θα ισοπεδώσει οπωσδήποτε τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει και η κατάθλιψη. Μπορείτε να τον εκρώσει πνευματικά τελείως. Και εκείνη τώρα το πράγμα που ο Θεός μας λυπάται και κάνει έλεος πολλές φορές. Αλλά χωρίς την προσπάθειά μας, θα χρειαζόμαστε πάντα το έλεος του Θεού έτσι κι αλλιώς, αλλά ας τον κάνουμε με ευχαρίστηση να το δίδει σε εμάς. Να μας ελεεί με ευχαρίστηση. Μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ξέρετε τι αγώνα δίνει ο Χριστός στον ουρανό, σαν μεσίτης που είναι, για να πείσει το Θεό ότι έχουμε ανάγκη και να μην δίνει σημασία σε αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλές φορές τα παρατάμε όλα εμείς. Θεωρούμε τη χαρά και την ειρήνη και όλα αυτά όχι θησαυρό, αλλά κάτι που μας εμποδίζει να δείξουμε πως έχουμε μπράτζα εμείς οι άντρες. Ή να μιλήσουμε όπως θέλουμε. Έτσι μας καταντάει ο εχθρός, αν αυτή τη στιγμή τον αφήσουμε να διαλύσει ό,τι έφτιαξε το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Έτσι, αδέρφια μου, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, που έχει επιοίκεια πάντα μαζί μας. Μας χάρισε μοίρια τάλαντα. Εμείς κοιτάμε αυτούς που μας χρωστάνε και τους ζητάμε να τους πνίξουμε για να μας δώσουν το κάτι δεκάρες που μας χρωστάνε. Ή εφαρμόζουμε, αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει όπως οδηγούσε τον Χριστό. Να μας αλλάξει όπως άλλαξε τον Χριστό. Να μας γεμίσει όπως γέμιζε τον Χριστό. Να μας ελευθερώσει όπως ελεύθερος ήταν ο Χριστός. Αν ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και αγαπήσουμε αυτό το δρόμο, τότε ελευθερώνουμε τα χέρια του Θεού για να ενεργεί μαζί μας κάθε στιγμή στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.